Ježíš Kristus, první i poslední. V 7 dílech úvodu do eschatologie nás docent Vojtěch Novotný z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze seznamuje s naukou o posledních věcech člověka, světa a církve. V 7. závěrečném pořadu vzdělávacího cyklu se věnujeme Kristově parúzii. Minule jsme hovořili o pojmech smrti a vzkříšení. Můžeme si teď ještě, pane docente, osvěžit paměť?
To bude jistě užitečné. Uvědomili jsme si, že pojem smrti označuje proces znicotnění člověka ve všech dimenzích jeho existence, duchovní, psychické i tělesné. Je teologicky zapříčiněn nesprávným vztahem vůči Bohu. Jde tedy o proces, který je započat před smrtí fyzickou a který začíná od vztahového jádra lidské bytosti. My však věříme v Boha, který je spasitel, který hřích odpouští, který je věrný i tam, kde je člověk nevěrný a nemění svou vůli, aby s ním lidé navěky trvali v životním společenství. Proto také chováme naději, že tělesnou smrtí se naše existence nekončí. Pán Ježíš to potvrdil, když řekl, že pokud bychom chtěli prohlásit za mrtvé ty, kteří patří k tomu jenž je život, znamenalo by to učinit z Boha živých, Boha mrtvých. A tento Ježíšův výrok je stvrzen jeho vlastním příběhem. Díky velikonočním událostem se dozvídáme, že trojosobní Bůh je sám v sobě věčný, z lásky darovaný život a proto také daruje věčný život i nám. Vzkřísí nás, protože vzkřísil Ježíše. A tímto vzkříšením nás k němu definitivně připodobní.
A pojem vzkříšení?
Pojem vzkříšení tedy označuje proces, jímž věrně milující a životodárný Bůh přivádí člověka z pouhé své milosti k tomu, aby s ním žil v nekončícím společenství. Tento proces má několik fází. Začíná před fyzickou smrtí. V době, kdy Bůh Otec skrze Ježíše Krista rozlévá do našich srdcí oživujícího ducha a křísí tak náš vztah k Bohu, k bližním, k sobě samým i světu. V době, kdy se díky tomu utváří prostor vzkříšení vztahu, to jest prostor odpuštění, a tím je církev. A právě odtud, z postupného uzdravení vztahu, zbytí církví může a má vyrůst i posmrtný způsob lidské existence. Druhou fází vzkříšení je fyzická smrt jako zviditelnění situace lidské existence a soud nad zesnulou osobou. Smrt jí přináší ztrátu všech vztahů, vší schopnosti disponovat sám sebou, osobní integrity, ztrátu schopnosti cokoliv změnit na svém životním příběhu. Bůh ovšem člověku ze své strany dar bytí neodebírá. Proto a ne prostě jenom kvůli nemateriální povaze duše, není pro člověka smrt definitivním zánikem. Bůh totiž podržuje vztahové jádro člověka, jeho duši, v bytí. Teologie tomu říká stav duše odloučené od těla a má za to, že zesnulí takto existují mezi svou smrtí a koncem věku.
Třetí fáze vzkříšení.
Třetí a závěrečná fáze vzkříšení bude spojena s Kristovým druhým příchodem na konci věku. Tehdy bude integrita lidského já zcela obnovena tím, že procesem vzkříšení nabude člověk celé své Bohem chtěné jednoty, nedělitelně duchovní, duševní a tělesné. Hovoříme o tělesném vzkříšení a máme tím na mysli, že ze sjednocení našeho já s trojjediným Bohem v jednotě těla církve doroste také jednota našeho já individuálního. Je nám přislíben kvalitativně nový způsob existence v Kristu, pro který svatý Pavel užil pojem tělo duchovní a také pojem tělo Kristovo.
Zopakovali jsme si obsah minulého dílu vzdělávacího cyklu. Dnes je před námi už závěrečná část. O čem budeme hovořit?
Rád bych se dnes soustředil ke Kristově parusii a tomu, co ji provází. Předně je třeba říci, že to, oč jde, je předvídáno již ve Starém zákoně, který také poskytl výrazové prostředky a literární formy, jimiž o daných událostech hovoří Nový zákon. Starý zákon opakovaně líčí to, že Hospodin sestupuje, aby mocným a zřejmým zásahem vysvobodil svůj lid z otroctví, ať už politického nebo duchovního. Zesnulý pan profesor Jan Heller, vzácný člověk a evangelický biblista, o tom napsal knihu, jež nese název Bůh sestupující. Tyto teofanie, boží spásná sebezjevení, se konají v čase, který je nazýván Den Hospodinův. Jsou spojena se zjevením boží moci, s trestem na nevěrných a na protivnících božího lidu, s odměnou a povýšením spravedlivých, kteří dostávají podíl na boží vládě nad zemí. Bůh sestupuje z nebe v oblacích, jež jsou znamením jeho nadzemské slávy, jeho přesažnosti. Starý zákon také předvídá, že přijde jeden takový den Hospodinův, který bude poslední. Bůh v něm definitivně a zjevně zasáhne do lidských dějin, porazí nepřátele, vykoná soud, povýší Izrael nade všechny ostatní národy, vylije svého ducha. A kniha proroka Joela dodává, budou na nebi i na zemi divné úkazy, krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Nahoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá. A prorok Izajáš připojuje příslib, že se Hospodinova sláva ukáže především tvorstvem, že všem zazáří její záře a bude nastolena dokonalá harmonie odpovídající rajskému stavu. Celé toto dění je pak spojeno s postavou Mesiáše. Zvláště významný je v tomto ohledu text ze 7. kapitoly proroka Daniela, kde stojí: Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, nepomine a jeho království nebude zničeno.
To všechno známe ale také z Nového zákona.
Ano, také tam je předvídán jeden konečný den Páně, čímž se rozumí den našeho Pána Ježíše Krista, den, kdy se zjeví Syn člověka. Víra prvních křesťanů, v níž bylo toto očekávání velmi výrazné, se opírala přímo o Ježíšova slova. Ten hovořil o tom, že se přibližuje Boží království a vztáhl na sebe slova 7. kapitoly proroka Daniela o příchodu Syna člověka. V synoptických evangeliích je nalezneme v takzvané velké eschatologické řeči, to je 13. kapitola Markova a paralelní místa, a také v Ježíšově prohlášení před Synedriem, kdy na veleknězovu otázku jsi Mesiáš, syn požehnaného, Ježíš odpověděl, já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.
Na otázku veleknězovu jsi Mesiáš, syn požehnaného, Ježíš odpověděl, já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Marek 14. kapitola 62. verš a paralely.
Pro tuto událost používali novozákonní spisy několik pojmů. Nejčastěji šlo o řecké slovo parusia, latinsky adventus, česky příchod, zpřítomnění. Křesťané jej převzali z helenistické kultury, v níž označovalo slavnostní, triumfální příchod nového vládce, se kterým je spojeno očekávání historického zvratu, nastolení nové, vítězné éry. Tento profánní význam si ovšem židokřesťané spojili se starozákonními motivy, o nich jsme právě hovořili. Další pojem, jímž byla tato událost opisována, zní epifania, zjevení, projev. A tomu odpovídají i pojmy apokalypsis, zjevení, nebo slovesa apokalypto, fanero, ovtchesetaj, která všechna značí zjevit se, zviditelnit se, stát se zřejmým. A konečně chci zmínit text listu Židům, 9. kapitola, 28. verš, kde je řečeno, že Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých, podruhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Odtud tedy ono počítání, jež dochází výrazu ve formuli druhý příchod Kristův. Důraz přitom leží na zjevnosti. Proto nový zákon spojuje příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista na konci věku s velmi zřetelnými jevy, jakými jsou zemětřesení, blesky a tak dále. To všechno jsou obrazy starého zákona. Podstatné ale nejsou tyto obrazy samotné. Nýbrž to, že půjde, jak praví nový zákon, o den, kdy se zjeví syn člověka, náš Pán Ježíš Kristus. A že se zjeví se svými mocnými anděli a svatými. A že se zjeví jeho sláva a spravedlivý Boží soud, který zase zjeví záměry srdcí. Spolu s tím platí, že až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážeme i my. Zjeví se totiž sláva Božích synů. A svatý Jan ve svém prvním listu dodal, milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.
Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. První list svatého Jana. Ale jak tomu všemu, co jste říkal, máme rozumět?
Věříme, že smrt a vzkříšení Ježíše Krista je směrodatné pro celé stvořené skutečnosti ve všech okamžicích jejího trvání, od počátku až do konce, takže právě odtud získává svůj smysl život a smrt jednoho každého člověka a lidstva jako celku ve všech okamžicích jeho dějin. Naše víra nás ale také vede k přesvědčení, že Ježíš Kristus své poslání ve smrti a vzkříšení sice naplnil, ale nedokončil. On je vlastně nikdy nedokončí nebo neukončí v tom smyslu, že by pro nás přestal být otcem poslaný a otce poslušný spasitel, náš Pán. Já však nyní hovořím o tom, že v něm samém je založen stav očekávání druhého příchodu a definitivního završení dějin, či spíše Božího záměru s tímto světem. Trvání dějin po Kristově na nebe vstoupení je především časem, kdy se Kristus spolu se svou matkou, blahoslavenou Panou Marií, s anděli a svatými za nás přimlouvá před tváří nebeského Otce, odkud milostí svého ducha zasahuje do naší přítomnosti a kde také on sám čeká na čas, kdy v souladu s otcovou vůlí uskuteční svůj druhý příchod. On není již času podroben, stal se pánem času a prostoru, ale nikoli svévolně, nýbrž protože plnil a nadále poslušně plní otcovu vůli a dodržuje otcem chtěnou vnitřní periodizaci svého poslání. Trpělivě a aktivně naplňuje čas mezi vlastní smrtí a vzkříšením na straně jedné a parusí na straně druhé a setrvává přitom v postoji synovské poslušnosti. Proto Marek 13.32 uvádí: o onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. A pak je tu těžko přiložitelný text skutku 1.7, který uvádí: čas i okamžik příhodný, řecky chronoi kai kairoi, si otec ponechal ve své moci.
Marek uvádí: o onom dní či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. A v těžko přeložitelném textu ve skutcích, 1. kapitola, 7. verš, se píše: čas i okamžik příhodný si Otec ponechal ve své moci.
A tak je v Ježíšově poslání vytvořen jakýsi mezičas mezi Velikonocemi a koncem dějin, který byl nastolen vyvýšením Páně, je definován usednutím po pravici Otce a očekáváním budoucího příchodu ve slávě, čímž bude mezičas ukončen a následně bude nastolena definitivní perioda Ježíšova poslání. Odbornou terminologií řečeno, intermediální eschaton se promění v eschaton finální.
Intermediální eschaton se promění v eschaton finální.
Prozatím však ti, kdo žijí, i ti, kdo již zesnuli, trvají v tomto mezičase Kristově, který bude ukončen novou periodou jeho poslání a který je proto obdobím přechodným. A lze jej chápat jako Kristovo očekávání věcí příštích a náš podíl na jeho naději ve spásu všech. Zlomovou událost, již dojde k ukončení této předposlední periody Kristova poslání, nazýváme parusie.
Co se míní tímto pojmem parusie?
Slavný příchod Ježíše Krista, jenž zjevným způsobem sestoupí do vřavy tohoto světa, do jeho bídy a hříchu, jako Bohem ustanovený pán, spasitel a soudce. Dějiny světa i osobní příběh jednotlivých lidí tím dospějí k cíli, který jim stvořitel vytkl a kvůli němuž je učinil. Písmo hovoří o tom, že dojde k zániku světa starého a k ustavení nového nebe a nové země. A to jsou obrazy, které nám mají pomoci porozumět tomu, že podobně jako ve smrti jednotlivého člověka končí jedna podoba jeho existence a začíná její podoba jiná, tak také v den Páně skončí jedna podoba světa a začne jeho podoba jiná, kvalitativně odlišná, definitivní. Taková, jež bude mít rysy jakéhosi nového stvoření. Pavel o něm řekl, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Být v Kristu znamená stát se novým stvořením, novým člověkem, který je stvořen podle Boha, podle obrazu svého stvořitele.
Podobně jako ve smrti jednotlivého člověka končí jedna podoba jeho existence a začíná podoba jiná, tak také v den Páně skončí jedna podoba světa a začne podoba jiná, kvalitativně odlišná, definitivní. Taková, jež bude mít rysy jakéhosi nového stvoření. Pavel o něm řekl.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Být v Kristu znamená stát se novým stvořením, novým člověkem, který je stvořen podle Boha, podle obrazu svého stvořitele. A to právě se má stát s celým světem na konci věku. Nebudou již přibývat noví tvorové a všichni ti, kdo byli učiněni, dosáhnou cíle, pro něž byli učiněni. S maximální zřejmostí se totiž dozví, že Bůh Otec má úžasného jednorozeného syna, jenž je pro něj tím nejmilejším a že právě tohoto svého syna jim dal. Všichni nahlédnou, že Bůh ve svém vtěleném, ukřižovaném a vzkříšeném synovi smrtí smrt přemohl a vzkříšením daroval život. Jinak řečeno, že v něm jako soudce rozlišil dobro a zlo a jako spasitel daroval odpuštění, čili nový počátek, nový vztah k Bohu, bližním i sobě samým. Všichni tak porozumí tomu, že v Kristu má vše svůj základ, své naplnění i vyvrcholení, jako ve své hlavě. Na jejich individuálním příběhu, který bezprostředně po smrti ústil skrze osobní soud do věčného života v nebi, ať přímo či skrze očistec, nebo, bohužel, do věčné smrti v pekle, se již nic nezmění. Nazřou však, jaké místo měl tento jejich osobní příběh v celku dějin spásy.
Všichni tak porozumí tomu, že v Kristu má vše svůj základ, své naplnění i vyvrcholení, jako ve své hlavě. Na jejich individuálním příběhu, který bezprostředně po smrti ústil skrze osobní soud do věčného života v nebi, ať přímo či skrze očistec, nebo do věčné smrti v pekle, se již nic nezmění. Nazřou však, jaké místo měl tento jejich osobní příběh v celku dějin spásy.
Otec prostě završí to, co se děje nyní skrze víru, liturgii a svědectví církve. Představí svého syna jako toho, kdo je hoden veškeré lásky a chvály a ukáže, že právě v tom nalezá člověk své životní naplnění. Tak bude Kristus všechno ve všem a mezi novým stvořením a tímto beránkem se bude navěky slavit svatební hostina, kterou tak krásně líčí závěr knihy Zjevení svatého Jana. A tím se také vše vrátí k otci.
Jak to myslíte?
Stát se novým stvořením v Kristu, být navěky nevěstou, jež je se svým ženichem jedno tělo, nemůže znamenat nic jiného, než být dokonale Božími syny. To je přece osobní identita Ježíše Krista a tak také všech, kdo jsou s ním jedno. Proto jako bude na konci věku otcem oslavován syn, bude také syn spolu se svými oslavovat otce. Syn přece, jak jsme si říkali, chce svět proto, aby jej mohl odevzdat otci zpátky, vykoupený svou krví, posvěcený svatým duchem a přivedený k podobě synů nebeského otce. Proto svatý Pavel v 15. kapitole 1. listu Korinťanům napsal, že až Kristus zruší vládu všech mocností a sil, odevzdá království Bohu a Otci. Až mu totiž bude podřízeno všechno, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. A tak bude Bůh všecko ve všem. Kdo vidí syna, vidí Otce. Proto ti, kdo budou navěky jedno s Kristem ve společenství svatých, budou navěky patřit na Boha takového, jaký je. Totiž na Otce, který je spojen se svým synem v blažené, věrné a proto i věčné lásce Ducha svatého.
Kdo vidí syna, vidí Otce. Ti, kdo budou navěky jedno s Kristem ve společenství svatých, budou navěky patřit na Boha takového, jaký je. Totiž na Otce, který je spojen se svým synem v blažené, věrné a proto i věčné lásce Ducha svatého. A to je i naše naděje.
Ano, to je naše naděje. Naděje, kterou chováme pro všechny lidi všech dob, protože víme, že Bůh si přeje, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Proto se také s církví putující i nebeskou máme modlit za spásu všech, být svědomím, že prozatím stojíme pod Božím soudem a nemůžeme jeho výsledek předjímat. Poslední slovo podobenství, v nichž o tomto soudu Pán Ježíš hovořil, zní proto vždy stejně. Bděte. A svatý Pavel tutéž skutečnost rozvádí větami, jimiž se na závěr celého tohoto rozhlasového cyklu obracím k posluchačům Rádia Proglas. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.
Za výklad 7 témat vzdělávacího cyklu Ježíš Kristus první i poslední, úvod do eschatologie, děkujeme docentu Vojtěchu Novotnému z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro posluchače Proglasu připravila Jana Beránková. V roce 2013 vyrobilo Studio Christian Praha.